Καλημέρα σας και από μένα. Είναι πραγματικά όμορφο να είμαστε εδώ μαζεμένοι στην παρουσία του Θεού, να Τον λατρεύουμε και να απολαμβάνουμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Υπάρχουν πάρα πολλές νήξεις, κυρίως στην Καινή Διαθήκη, το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό το ο ένας τον άλλον, είμαστε αδέρφια, παιδιά του ίδιου Πατέρα του Θεού, μέλη της ίδιας οικογένειας και είναι όμορφο σαν λατρευτές Του να βρισκόμαστε εδώ και να υμνούμε τον Κύριό μας. Καθώς προσευχόμουν και ξεκίνησα την ετοιμασία μου από ένα κομμάτι της Αποκάλυψης, κάτι όμως με οθούσε σε κάτι διαφορετικό και έτσι άλλαξα το κήρυγμά μου, τις σκέψεις μου, θα διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, Α Θεσσαλονικής, το πρώτο κεφάλαιο από το 1, από το 2, συγγνώμη, μέχρι το 10, όλο το κεφάλαιο. Θα διαβάσω από την μετάφραση του Βάμπ, αν έχετε εσείς κάποια δική σας μετάφραση, μπορείτε να την ανοίξετε. Α Θεσσαλονικής, πρώτη επιστολή και εδάφια 2 έως το τέλος. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύουμε στις προσευχές μας. Αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργο σας και τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εξεύροντες αδελφοί αγαπημένοι υπό Θεού την εκλογήν σας, διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε σε εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ. Καθώς ξέρετε ποιοι υπήρξαμε μεταξύ σας για σας. Και εσείς εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες τον λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε γίνετε τύποι, αυτό είναι το κλειδί, νομίζω, του κεφαλαίου, και αυτό είναι το θέμα μου, ώστε γινήκατε τύποι εις πάντας, παράδειγμα προς μίμηση δηλαδή, εις πάντας τους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα. Διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου ουχή μόνον εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστη σας, ώστε εμείς δεν έχουμε ανάγκη να μιλάμε για σας, να λέμε κάτι, διότι αυτοί διηγούνται για σας, οποία είσοδον ελάβαμε προς εσάς και πώς επιστρέψατε προς τον Θεό από τον ειδόλων για να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν όσης ελευθερώνει ημάς από τις μελούσεις οργής. Παράδειγμα χριστιανών. Η Θεσσαλονικής. Πρόσφατα, αδέλφια μου, έπεσε στα χέρια μου, το αγόρασα εκεί στο συνέδριο που πήγα στην Ελλάδα, ένα βιβλίο. Είναι όλο το βιβλίο βιογραφίες κάποιων ανθρώπων, κυρίως νεαρών, και σχεδόν όλοι, περισσότεροι από την Ελλάδα. Άνθρωποι που είχαν πέσει στα πιο χαμηλά στρώματα της κοινωνίας, φυλακισμένοι, κατάδικοι, οι άλλοι μέσα στην αστρολογία, άθεοι, ναρκωμανείς, έμποροι, κατάντια. Και εδώ οι ίδιοι περιγράφουν αυτήν την βιογραφία τους στη ζωή τους, πώς γνώρισαν τον Χριστό και πώς άλλαξε η ζωή τους, ο Θεός τους άλλαξε. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι, να πούμε, είναι στην Ελλάδα, μέσα σε εκκλησίες και λάμπουν εκεί σαν φωστήρες, που λέει και ο Παύλος στους Φιλιππησίους, και βγαίνουν τώρα αυτοί έξω στους δρόμους, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πάνε σε φυλακές και μιλάνε για την αγάπη του Χριστού σε άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Κάποιος έγραψε δύο φρασούλες μόνο, που τι να πρωτοδιαβάσουμε, μέσα από τη φυλακή. Έχω κοντά μου την Καινή Διαθήκη και τη διαβάζω, ξαναγεννήθηκα, τώρα ζω, τώρα νιώθω ότι είμαι χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο, αναστήθηκα, ζω και θέλω το πόλεμο της ζωής μου να το ζήσω ακολουθώντας το λόγο του και το δρόμο που εκείνος μου χαράζει. Ένας κατάδικος μέσα από τη φυλακή, δεν ξέρουμε πού θα είχε καταντήσει. Τρομερή αλλαγή. Και τώρα κι άλλοι εκεί μιλάνε για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και οι ίδιοι το ομολογούν ποιοι ήμασταν και τι έγινε στη ζωή μας, πώς μας άλλαξε ο Χριστός. Στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια μου, πήγε ο Απόστολος Παύλος. Κήρυξε το Ευαγγέλιο. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Κάποιοι πίστεψαν. Και λέει εδώ, με την επιστροφή τους στον Χριστό, άλλαξε ολόκληρη η ζωή τους. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο αλλάζει τον άνθρωπο, άλλαξε εμάς και συνεχίζει να μας αλλάζει, όπως όλους αυτούς οι οποίοι περιγράφονται μέσα σε αυτό το βιβλίο, πως λέει ο τίτλος, «Διαμάντια από τη λάμψη, από τη λάσπη, συγγνώμη, στη λάμψη». Από τη λάσπη στη λάμψη. Υπέροχες βιογραφίες. Το Ευαγγέλιο αλλάζει τον άνθρωπο. Δεν γινόμαστε τέλειοι, όμως τώρα έχουμε μια καινούρια ζωή και η πίστη σε αυτή η καινούρια φαίνεται, δεν μπορεί να κρυφτεί, εκ των πραγμάτων φαίνεται. Τι βλέπουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι τους είπαν, μα πώς έγινες έτσι. Είναι δυνατόν τέτοια αλλαγή. Ναι, ο Χριστός μ' άλλαξε. Η πίστη φαίνεται στη ζωή μας και θα πρέπει να φαίνεται, αδέλφια μου, στη ζωή μας, μέσα από τα έργα μας. Θυμάμαι κάποιον άλλον, γνώρισα πολλούς, αλλά θυμάμαι κάποιον που μου έλεγε, και αυτός έμπορας ναρκωτικών, μέσα στα ναρκωτικά, εσωτερική αιμορραγία, του έλεγαν οι γιατροί, είναι θέμα ορών, πεθαίνει και ακόμα είναι εκεί και κάνει υπέροχο έργο. Όταν γνώρισα τον Κύριο, ο οποίος ένας στους φίλους μου, και τους έλεγα, τους μιλούσα, δεν το πίστευαν, ο Χριστός μ' άλλαξε. Πώς είναι δυνατόν, πώς έγινες έτσι. Μαρτυρία. Τα λόγια πρέπει να ακολουθούνται από το καλό παράδειγμα. Αυτό ακριβώς γινόταν στους Θεσσαλονικείς. Ήταν ειδωλολάτρες. Πώς γυρίσατε, τους λέει ο Παύλος, από τα είδωλα στο να λατρεύετε Θεό ζώντα και αληθινό, και τώρα σε όλη την Μακεδονία και Αχαΐα, σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή Βόρεια και Νότια Ελλάδα, όπου πάω, παντού μιλάνε για σας, για την αλλαγή στη ζωή σας. Αυτό το βιβλίο το διάβασα τελευταία, μια υπέροχη βιογραφία. Ο κύριος Ζήκας ήταν ποιμένας στην χρόνια πριν στην Αλεξανδρούπολη και έκανε υπέροχο έργο μέσα στους πολέμους και πριν με τη Μικρασιατική καταστροφή. Απίστευτο βιβλίο, θα σας σύστηνα να το διαβάσετε. Και αναφέρει εδώ μια ιστορία που θέλω έτσι να την αναφέρω εν συντομία. Για κάποιον Πολύζο, ο πρώτος, το πρώτο όνομα στην κλεψιά, στην απάτη, στην ό,τι μπορεί να φανταστείτε στην Ελλάδα. Λέει, στα 13 του χρόνια έκλεψε όλα τα χρήματα του πατέρα του, τα πάντα, και έφυγε. Γύρισε 30 χρόνια μετά, αφού γνώρισε όλες τις βρωμιές της κοινωνίας, για να κλέψει πάλι τον πατέρα του. το πρώτο μεγαλύτερος πορτοφολάς της Ελλάδας. Χαρτοπαίκτης, λαθρέμπορος, ναρκωτικών, ναρκωμανής, αλκοολικών. Δεν υπήρχε φυλακή ή κρατητήριο στην Ελλάδα που να μην πέρασε ο Πολύζος. Τελικά τον φυλάκισαν εκεί στο Παλαμίδι, σε μια φυλακή που βάζουν τους χειρότερους κατάδικους, τουλάχιστον τότε τους βάζαν πριν μερικές δεκαετίες. Και πάντα είχε κάποιον τρόπο και δραπέτευε από τις φυλακές. Κάποια στιγμή ο αδελφός αυτός, ο κύριος Ζήκας, υπέροχος άνθρωπος, στην παρουσία του Κυρίου τώρα, πήγε, τον είδε και τον πλησίασε. Πολύζω, ο Θεός αγαπάει. Υπήρξε η κουβέντα, ερωτήσεις, απαντήσεις. Μετά από κάποιο διάστημα του πρότειναν να έρθει συγγενή, στην εκκλησία, ναι, του δώσαν μια καινή, ζήτησε και αυτός μια καινή διαθήκη. Την μελετούσε, είχε πολλές ερωτήσεις. Τον αγκάλιασαν τον Πολύζο, τον καλούσαν στα σπίτια τους, τον βοήθησαν να βρει δουλειά. Στο τέλος, αδέλφια μου, αυτός το πρώτο όνομα, όλη την κακή φήμη στην Ελλάδα, πίστεψε και έγινε πρέσβης Χριστού. Τρομερή αλλαγή, δεν το πίστευαν ούτε οι αρχές. Και τι έκανε? Πήγε πίσω τώρα σε όλους τους άλλους κατάδικους και φίλους, γύρισε την πλάτη στην παλιά ζωή του και τους μιλούσε για την αγάπη του Χριστού. Ελάτε στο Θεό. Δεν το πίστευαν. Ρε Πολύζω, εσύ, ποιο Θεό, για ποιο Θεό μιλάς? Άλλαξε η ζωή μου. Μοίραζε καινές διαθήκες, βιβλία, ο κόσμος θαύμαζε. Ήταν επικίνδυνος το πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Κάποιος καταστηματάρχης είπε, δεν θα τον εμπιστευόμουν ποτέ, γιατί το γνώριζε. Είναι απίστευτη η αλλαγή που έγινε στη ζωή του. Τώρα λέει, ό,τι παίρνει από το κατάστημα την ίδια στιγμή το ξοφλάει. Το μόνο έκανε πριν ήταν η κλεψιά και η απάτη. Και κλείνοντας, αδέλφια μου, έκαμνε το φως του Χριστού να λάμπει δυνατότερα. Ήταν γιος του σκότους και τώρα γιος του φωτός. Αυτός ο Πολύζος. Είναι μεγαλούτικη ιστορία στο βιβλίο. Αν το βρείτε, είναι καταπληκτική μαρτυρία. Αδέλφια μου, ο Χριστός δεν θυσιάστηκε απλά. Όχι. Έζησε μια τέλεια ζωή και άφησε ένα τέλειο παράδειγμα σε μας, το οποίο πρέπει να μιμηθούμε. Α. Πέτρου 2:21 λέει, αφήνων παράδειγμα υπογραμμών, λέει στο κείμενο. Παράδειγμα. Έτσι, να το πω έτσι απλά, ένα παράδειγμα, πώς βγάζουμε στην φωτοτυπική μηχανή φωτοκόπης και είναι ίδια με το πρώτο. Σε ένα λεξικό που για μένα είναι το καλύτερο λεξικό της Καινής Διαθήκης, είχετε αυτή η μετάφραση, μοντέλο, που βλέπω και αντιγράφω, ή το παράδειγμα, έτσι. Αυτό λέει, άφησε το πρωτότυπο και λέει παράδειγμα σε εμάς για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Και έγιναν παραδείγματα σε όλους. Όταν δεν γινόμαστε παραδείγματα τέτοια καλά σε όλους, τότε σίγουρα γινόμαστε κάτι άλλο, εμπόδιο το πιο πιθανόν. Στους Ρωμαίους έγραφε ο Παύλος, το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε, και γράφει σε χριστιανούς και θέλει προσοχή. Στο δάφιο 8 λέει, απλώθηκε παντού η είδηση για την πίστη σας στο Θεό. Όλη η Ελλάδα, η Αχαΐα, Μακεδονία μιλάνε για σας. Θεσσαλονική, τι αλλαγή! Ήσασταν ειδωλολάτρες και τώρα λατρεύετε και υπηρετείτε Θεός ζώντα και αληθινό. Λοιπόν, δέχτηκαν το Ευαγγέλιο, το δεχθέντες των λόγων, λέει εδώ, πίστεψαν στο Θεό με την καρδιά τους, έδωσαν τις καρδιές τους στον Θεό και μετά έγιναν παραδείγματα για όλον τον κόσμο. Δεν το πίστευε ο κόσμος τέτοια αλλαγή και ακολουθούσαν το παράδειγμά τους. Αδέλφια μου, η πίστη μας, η ζωή μας, αυτό το παράδειγμα του Χριστού που ακολουθούμε δηλαδή, Αυτό φανερώνει και την πίστη μας. Του Λοΐζου, αυτού του Πολύζου, η ζωή που σας ανάφερα, η ίδια τη ζωή πλέον είχε αλλάξει τόσο πολύ που την βλέπαν τη ζωή του και άκουγαν και τα λόγια του. Δεν πίστευαν ότι σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον με τόση αρνητική φήμη σε όλη την Ελλάδα τον γνώριζαν οι πάντες, έγινε τέτοια τρομερή αλλαγή. Γιατί πήγε και ο κύριος Ζήκας, αυτός ο αδελφός, και το μίλησε. Αυτός είναι ο τρόπος που δείχνουμε την πίστη μας. Και όταν υπάρχει τέτοια ζωή, ξέρετε, όταν υπάρχουν αυτά τα έργα στη ζωή μας, τότε ο κόσμος ακούει και τα λόγια μας. Τώρα, όταν λέει εδώ στο εδάφιο 7, γινήκατε τύποι εις πάντας, παράδειγμα προς μίμηση δηλαδή, έτσι, στο εδάφιο 7, γινήκατε παραδείγματα σε όλους. Σε τι? Και θέλω έτσι 5 πράγματα να αναφέρω μέσα από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι στο πώς τον δέχτηκαν το Λόγο του Θεού. Δεν ήταν εύκολο. Στο εδάφιο 6 λέει, κάτω από σκληρό διωγμό εν μέσω πολλής θλίψεως. Τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα, αδέλφια μου, έτσι. Η πίστη πάντα δοκιμάζεται, εκεί στο κεφάλαιο 2 και εδάφια 2 και 4. Η πίστη πάντα δοκιμάζεται. Θα υπάρξει διωγμός. Είναι ένα από τα τεστ, άμα θέλετε, που δείχνουν τη γνησιότητα της πίστης μας. Όμως, οι Θεσσαλονικοί τον δέχτηκαν και τον έζησαν. Αυτό είναι άλλο βιβλίο που διαβάζω αυτές τις ημέρες. Τι μαρτυρία, δηλαδή απίστευτο. Στην Κίνα, ο Ουράνιος, άνθρωπος, το μετάφρασε η Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση στην Ελλάδα, στην Αθήνα, που ίδρυσε ο αδελφός μας ο Κώστας Μακρύς. Να διαβάσω λίγα, όλοι, τουλάχιστον μέχρι το σημείο που έχω διαβάσει, είναι οι κακουχίες ενός ανθρώπου και κάποιων άλλων μαθητών, ανθρώπων του Θεού, το τι διωγμούς και τι βασανιστήρια έχουν περάσει χάρη του ονόματος του Χριστού, και ο Χριστός έκανε και κάνει θαύματα γι' αυτό και στην Κίνα. Θα κοντέψουν, από ό,τι άκουγα τελευταία, ίσως σε λίγα χρόνια τα 200 εκατομμύρια οι χριστιανοί. Ήμουν υποχρεωμένος να είμαι γονατιστός στη βρωμιά του δρόμου, ενώ οι αξιωματικοί με χτυπούσαν στο στήθος και στο πρόσωπο και συνεχώς με κλωτσούσαν στην πλάτη με τις βαριές μπότες τους. Το πρόσωπό μου είχε γεμίσει αίματα. Ο πόνος ήταν ανυπόφορος. Σχεδόν έχασα τις αισθήσεις μου και ήμουν κάτω. Όταν βράδιασε, με πήγαν σε μια μεγάλη αυλή στο αστυνομικό τμήμα. Δεν έλυσαν τα σκοινιά, αλλά έβγαλαν το ξύλινο σταυρό από την πλάτη μου. Με κλείδωσαν μέσα σε ένα μεγάλο δωμάτιο ανακρίσεων και πολλά παρόμοια. Λέει εδώ ο Παύλος Θεσσαλονικής, δεχτήκατε κάτω από σκληρό διωγμό εν μέσω πολλής θλίψεως. Αδέλφια μου, κάποιες φορές ίσως και εμείς το περάσουμε αυτό. Έξω θα μας χλεβάσουν, θα ειρωνευτούν. Τι πελάρες είναι αυτά, μα πιστεύεις αυτά τα πράγματα? Τι Θεός, εγώ πιστεύω στον Big Bang, σε μια έκρηξη τελευταία, μου είπε κάποιος. Έτσι. Ένα δεύτερο πράγμα είναι το πώς τον μετέδωσαν το λόγο οι Θεσσαλονικείς, εδάφιο 8. Διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου, όχι μόνο στη Μακεδονία και την Αχαΐα, αλλά και εμπαντή τόπο, παντού έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστη σας. Έτσι. Πήραν τον λόγο, άλλαξε η ζωή τους, τον ζούσαν και τώρα τον δίναν στους άλλους, τον μετέδωσαν. Εξήχητε, εδώ πολύ σωστά κάποιος σχολιαστής σχολίασε και έτσι είναι, βγαίνει από τον ήχο, από την τρομπέτα, ο ήχος εξήχησεν, όπως η τρομπέτα που είχαν τότε, η σάλπιγγα. Ηχούσαν τα καλά νέα της πίστης τους στον Χριστό. Αδέλφια μου, είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά και προνόμιο για όλους μας να πάρουμε το Ευαγγέλιο, να το δεχτούμε, αλλά και μετά να το μεταδώσουμε στους άλλους. Ποιος θα το κάνει αυτό στην Κύπρο? Εμείς θα το κάνουμε. Αν εμείς βρήκαμε το Χριστό, βρήκαμε το φως, την αλήθεια, αυτήν την όμορφη ζωή του Θεού, χαιρόμαστε τον Κύριό μας στην κοινωνία μαζί Του. Δεν πρέπει να έχουμε αυτό το βάρος να το μεταδώσουμε και σε άλλους ανθρώπους? Μιζέρια έξω στην κοινωνία μας. Σε φίλους μας, σε γνωστούς μας. Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι δύναμη Θεού που σώζει τον καθένα που πιστεύει. Στους Ρωμαίους γράφει ο Παύλος 1:16. Καθένας μας πρέπει να μεταδώσει το Ευαγγέλιο σε κάποιον ή κάποιους άλλους. Μου έλεγε κάποιος από τους Αρχιεπισκόπους, πρέπει να ξαναευαγγελίσουμε το λαό μας στην Κύπρο. Κατάντια, όσον αφορά τα πράγματα του Θεού. Κάποιοι άλλοι πάλι θρησκευτικοί ηγέτες, βλέπουμε την κοινωνία γύρω μας, που πώς έχει ξεφύγει ο λαός μας από το Θεό. Η Ελλάδα μας εκεί γέμισε, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, παγανιστές πάνε στον Όλυμπο επάνω και λατρεύουν τους θεούς στο Ολύμπο. Μυθολογία, έναν αέρα δηλαδή, μορφωμένοι επιστήμονες. Τα ακούω παν κάθε χρόνο εκεί πάνω στον Όλυμπο. Υπάρχει ανάγκη να μεταδώσουμε τον αληθινό Θεό στον κόσμο. Έτσι. Το τρίτο πράγμα, στο εδάφιο 9, λέει «Και πώς επιστρέψατε προς τον Θεό από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε Θεό ζώντα και αληθινό, να δουλεύετε, να υπηρετείτε ένα ζωντανό Θεό». Το τρίτο πράγμα. Οι άλλοι εκεί, οι ειδωλολάτρες και λοιπά, είχαν θεούς, μιλούσαν για αυτούς, αλλά δεν τους υπηρετούσαν τους θεούς τους. Η πίστη μας, αδέλφια, η χριστιανική πίστη, πάντοτε οδηγεί σε υπηρεσία. Όχι με το ζόρι, δεν έχει νόημα. Αλλά είναι ένα προνόμιο αυτό, με χαρά. Και πράγματι αυτή η υπηρεσία δείχνει ότι ο Χριστός είναι ζωντανός στη ζωή μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό πιστεύουμε σαν χριστιανοί και αυτό ζούμε ή με αυτό ζούμε, άμα θέλετε, στη ζωή μας. Θυμάστε τον Νόε, πήρε το λόγο του Θεού, αυτά που ο Θεός του είπε, Νόε, να κατασκευάσει την Κιβωτό, 120 έτη, ακόμα η ζωή του ανθρώπου εκεί, και άρχισε να χτίζει όλες τις οδηγίες του Θεού, πώς θα χτίσει τα ξύλα, επίχεις, μέτρα κλπ. Και υπηρετούσε ο Θεός, ο Νόε τον Θεό. 120 χρόνια κήρυκας δικαιοσύνης. Μάζεψε όλα τα ζώα. Τώρα δεν ξέρω, χαρά στην υπομονή του, πώς περίμενε και το σαλιγκάρι να πάει και να μπει στην Κιβωτό καθώς πλησίαζε ο κατακλυσμός. Έδωσε μαρτυρία με αυτό που έκανε με την υπηρεσία των Νόε σε όλη τη γενιά του. Το χλέβαζαν, τον ηρωνευόταν, κοροϊδευαν, τρελάθηκες Νόε. Φαντάζομαι τι περιπέξιμο φάγαν και τα παιδιά του. Τι κάνει ο πατέρας σας εκεί? Έτσι. Επαινεί εδώ τους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος και τους αφήνει σαν παράδειγμα σε μας για το πώς υπηρετούσαν τον Θεό. Θυμάσαι στην αρχή είπαμε, είπε γινήκατε τύποι, παραδείγματα, έτσι. Και τώρα μιλάμε για αυτό τι τύποι πρέπει να είμαστε. Να δεχθούμε, δεχόμαστε τον Λόγο, τον μεταδίδουμε, υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θυμάμαι κάποιος συνεργάτης μας, αδελφός, ο οποίος ήρθε και εδώ στην Κύπρο, κάποτε τον είχαμε φέρει. Κάποια στη Φιλανδία, αδελφή, είχε ένα πρόβατο. Και έτσι οδηγήθηκαν, κούρεψαν το πρόβατο, πήραν το μαλλί και με εκείνο, νομίζω μετά και η αδερφή της και μια ακόμα, με εκείνο το μαλλί άρχισαν να πλέκουν, να κάνουν κάλτσες. Και αυτά τα αδέλφια μας, ο Πέπε αν θυμάσαι με τα μαλλιά που χαίρεσαι, αν ήσασταν σε κάποιο συνέδριο, πήραν αυτές τις κάλτσες και πήγαιναν στη Σιβηρία, δίναν μουσικά προγράμματα και εκεί φυλακισμένοι οι Σοβίτες. Και τους δίνανε, οι κάλτσες για μας δεν σημαίνουν και πολλά, αλλά και όταν δεν ξέρω πόσο επό του μηδενός η Σιβηρία και να μην έχω ένα ζευγάρι κάλτσες, ήταν πολύ σημαντικό πράγμα. Και τους μοίραζαν κάλτσες και τους μιλούσαν για την αγάπη του Χριστού. Ναι, ήρθαμε από την Ευρώπη εδώ για σας, για να σας φέρουμε αυτά τα δώρα. Και αυτό το έκαναν για χρόνια και αυτό εξαπλώθηκε, ξέρω, πήγε στην Αυστρία και στους φίλους μας. Χιλιάδες κάλτσες υπηρετούσαν τον Θεό υπηρετώντας τους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι, κατάδικοι Σοβίτες, γνώρισαν τον Κύριο, πίστευαν. Βλέποντας την αγάπη, την υπηρεσία αυτών των ανθρώπων, τους φέρναν αυτά τα δώρα. Και πολλοί από αυτές τις φυλακές, όταν βγήκαν από εκεί, φωτιά για τον Θεό πλέον, βγήκαν έξω και έγιναν εργάτες του Ευαγγελίου και είναι ακόμα εκεί στη Ρωσία. Υπηρέτες, αδέλφια μου, ο Χριστός υπηρέτησε λεπρούς, έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Οι μαθητές δεν κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητα, ούτε με τέτοια παπούτσια που έχουμε εμείς και με κάλτσες, σανδάλια, ούτε στην άσφαλτο, στα χώματα. Είναι τιμή μας προνόμιο να είμαστε υπηρέτες του Χριστού, να υπηρετούμε τον Θεό. Έτσι. Το τέταρτο, υπέφεραν για τον Χριστό. Υπέφεραν. Λέει, κάτω από σκληρό διωγμό, εν μέσω πολλής θλίψεως. Στο 2.14, και εσείς πάθατε τα ίδια από τους συμπατριώτες σας. Άφησαν την παλιά ζωή τους, στράφηκαν στο Θεό, ο διάβολος δεν κάθε φρόνημα, ξεσηκώθηκαν οι συγγενείς τους, οι φίλοι, οι ομοεθνείς. «Α, γίνατε αιρετικοί, τι γίνατε, αφήσαν τις παραδόσεις μας». Πολλοί από αυτούς, ξέρετε, χάσαν τις δουλειές τους. Εκεί στην προς Εβραίους λέει, «Δεχθέντες με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας». Μπαίναν στα σπίτια και τους κλέβαν τα πάντα και αυτοί χαιρότανε. Αξιωθήκαμε να ετοιμαστώσει, που λέει και στις πράξεις για τους μαθητές, για το όνομα του Κυρίου. Όσοι υπέφεραν λοιπόν για τον Χριστό. Έχω εδώ ένα βιβλίο, το δώρισε πριν λίγα χρόνια κάποιος δικός μου. Μια ιστορία που νομίζω ίσως θα τη θυμάστε κι εσείς, είναι πρόσφατη. Πριν λίγες εβδομάδες βρεθήκαμε στην Αμόχωστο με κάποιους άλλους αδελφούς ποιμένες. Πήγαμε εκεί στα αδέλφια, είχαν πάρα πολύ όμορφη παρέα, συντροφιά, κοινωνία και περάσαμε υπέροχα. Και ο Τζέρι, θυμάστε, ο ψηλός που ήρθε και μας κήρυξε και εδώ. Έτσι το έφερε κουβέντα για αυτά τα αδέλφια που στην Τουρκία και στην... Μαλάτια, στη Μαλάτια υπήρχε η βιβλική εταιρεία και μπήκαν κάποιοι Τούρκοι Ισλαμιστές με ένα μαχαίρι του Χασάπη και τους κόψαν τα κεφάλια. Τον Απρίλιο του 2007 ο Τζον Χους, και αυτός χρόνια πριν, 19 μήνες στη φυλακή, μετά καταδικάστηκε σε θάνατο και τον κάψαν ζωντανό. Έχει πολλά τέτοια παραδείγματα η εκκλησιαστική ιστορία, υπάρχουν πολλά βιβλία που μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Έτσι. Έτσι λοιπόν, η Θεσσαλονικής υπέφεραν για το Χριστό. Το τέταρτο πράγμα, αδέλφια μου, κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να υποφέρουμε. Έχουμε ίσως καλομάθει λίγο εμείς εδώ στη Δύση γενικά, καλοπέραση. Τους πρώτους χριστιανούς τους ρίχναν μέσα στην αρένα. Και όπως σχολίαζε εδώ αυτός ο συγγραφέας, λέω, κοίταξε, σκεφτείτε μια οικογένεια. Δεν απαρνιόταν τον Χριστό. Είχαν αγαπήσει τον Θεό, ήτανε άνθρωποι του Θεού. Να ξέρει ο μπαμπάς και η μαμά, καθώς τους ρίχνουν εκεί, τα παιδιά θα τα κατασπαράξουν σε λίγο τα λιοντάρια, και αυτό γινόταν. Αλλά το έλεγε η καρδιά τους. Άνθρωποι χριστιανοί, και τους κατασπάραξαν. Μερικές φορές θα χρειαστεί να υποφέρουμε για τον Κύριό μας. Και το τελευταίο πράγμα, αδέλφια μου, στο πώς περίμεναν τον Χριστό. Αυτό κι αν είναι κίνητρο. Δεν περιμένουμε τον θάνατο. Αυτό αν δεν έρθει ο Κύριος μέχρι τότε, όλοι από εκείνη την πόρτα θα περάσουμε, δεν είναι. Με τον ένα ή αλφαβήτα τρόπο. Τον θάνατο τον περιμένει ο κόσμος. Θυμάμαι ένα ζευγάρι ηλικιωμένο κάποτε στο νοσοκομείο, μου έλεγε, παιδί μου, τους μιλούσα για τον Χριστό, τι είναι αυτά. Πρέπει να το καταλάβουμε, αν πάμε, αν πεθάνουμε, τέλειωσαν, θα πάμε στο χώμα και τέλειωσαν. Και εδώ πόσες φορές το άκουσα και στην Κύπρο. Αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Κύριο θα εκπλαγούν, γιατί δεν τον περιμένουνε. Ένας χριστιανός δεν περιμένει τον θάνατο, που θα έρθει σίγουρα κάποια στιγμή. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό, πριν δεν είχαν ελπίδα. Το ίδιο γράφει και στους Εφεσίους ο Παύλος. Χωρίς ελπίδα ήσασταν χαμένοι, αλλά τώρα έχουν μια ζωντανή ελπίδα. Δεν περίμεναν το θάνατο οι Θεσσαλονικείς, περίμεναν τον Κύριο να επιστρέψει. Είχα δύο περικοπές για τις διαβάσω εκεί, μιλάει για την αρπαγή. Α Θεσσαλονικείς 4 και στο 5. Εσείς εξεύρετε, λέει, ακριβώς αδέλφια μου, ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτω έρχεται. Ευνίδιος όλεθρος, όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Δεν ξέρουμε πότε, αν θα είναι το βράδυ ή αν θα είναι την άλλη εβδομάδα, όμως ξέρουμε θα γίνει, περιμένουμε τον Κύριό μας. Στο κείμενο είναι η λέξη αναμένο και είναι πολύ εμφατική αυτή η λέξη. Δηλαδή, περιμένω με αγωνία, με υπομονή κάποιον. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό τον Κύριο με αυτή την αγωνία να έρθει. Αδέλφια μου, πιστεύουμε στον ερχομό Του. Ο ερχομός του Χριστού, το ότι έρχεται δηλαδή, αυτό είναι κίνητρο για τον χριστιανό. Και αυτό θα πρέπει να επηρεάζει όλη μας τη ζωή εδώ στη γη. Το ότι ο Χριστός έρχεται. Βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα, τις υποχρεώσεις μας, τις ανάγκες στο έργο του Θεού, και ανταποκρινόμαστε. Και αυτό είναι προνόμιο και είναι τιμή. Το κάνουμε με μεγάλη χαρά, ούτε από φόβο, ούτε από αγκαρία. Δεν έχει νόημα. Ένας κήρυκας του Ευαγγελίου έλεγε, δεν περιμένω τον θάνατο, περιμένω τον Χριστό. Και αδέλφια μου, αφού τον περιμένουμε, ας γίνουμε κι εμείς να μιμηθούμε αυτό που λέει εδώ, γινήκατε τύποι σε όλους τους Θεσσαλονικείς. Ας μιμηθούμε κι εμείς τώρα αυτό που εκείνοι κάναν και ο Θεός μας το έβαλε εδώ σαν παράδειγμα. Ας προσευχηθούμε και μετά να πάμε στο δείπνο του Κυρίου. Πατέρα ουράνιε, ναι Κύριε, είναι πράγματι εύκολο, είναι τόσο ωραίο, όχι εύκολο, αλλά είναι τόσο σημαντικό να μιμηθούμε και εμείς το παράδειγμα αυτό των Θεσσαλονικαίων. Ναι, ξέρουμε, θα υπάρξουν δυσκολίες, έχουμε αυτό το προνόμιο και την ευθύνη να μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους που χάνονται αιώνια χωρίς τον Χριστό.